Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasja Habner. Poslušajte vijesti dana. Potpisan akt o liberalizaciji viznog režima za Kosovo. State Department očekuje ispunjavanje ranijih dogovora Kosova i Srbije. Priština traži međunarodnu reakciju na najavu Srbije da će pokušati da spriječi ulazak Kosova u Savjet Evrope. Ruski napadi dronom na Odesu, teške borbe na istoku Ukrajine. Mađarska zabranila uvoz ukrajinskog žita, mesa, povrća i drugih prehrambenih proizvoda. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kinezi će graditi bulevar duž Crnogorske obale za gotovo 54 miliona eura, što je 14 miliona više nego što su vlasti planirale da potroše. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
Činjenica da rast od 14 miliona predstavlja dodatno opterećenje i u velikoj mjeri će uticati na javne financije.
Srbija je jedina zemlja sa prostora bivše Jugoslavije koja se u Ujedinjenim nacijama nije pridružila osudi represije ruskog režima nad novinarima. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine o tome kakva se poruka time šalje.
Reč je zapravo o tome šta možemo očekivati u budućnosti kada su u pitanju napadi na novinare. Na novinare u Srbiji možemo očekivati blažu reprizu onoga što Putin radi našim kolegama u Rusiji.
Vodimo vas i u sarajevski XU Pop Rock centar u kojem su izloženi artefakti muzičara i bendova iz bivše Jugoslavije. Igor Mišić, koordinator ovog centra.
U početku je dakle tu išlo poprilično sporo, ali kada nam je na primjer Dino Merlin ustupio i hvala vam na tom je svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plašt Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Evropski parlament utorak 18. aprila usvojio odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo, na osnovu koje će kosovski građani moći da slobodno putuju u države Schengen zone od 1. januara 2024. godine, vizni režim ostaće aktualan samo za one građane na Kosovu kojima pasoše izdaje koordinaciona uprava MUP-a Republike Srbije. Da li će kosovski Srbi uzeti pasoše koji će im omogućiti putovanje bez viza? I kakvi su njihovi stavovi o viznoj liberalizaciji? Maja Fićović.
Čekam da mi jave da odnem da guzim.
Kaže Nenad iz Severne Mitrovice koji želi da putuje bez viznog režima. Odluku o uzimanju pasoša koji izdaje Kosovo donio je nakon što je u medijima čuo da će sigurno biti vizne liberalizacije. Nenad želi da putuje jer u zapadnim zemljama, kaže, ima dosta rodbine i prijatelja, što do sada nije mogao.
Sam bio u mogućnosti, ja nešto nisam hteo da budem, kako da kažem to, da ne bude grubo, ali nemam drugu reč, osim žigo sam sa tipa pasošnog koordinacijalnog centra koji se izdavao.
S druge strane, njegov sugrađanin Zoran kaže da kosovski pasoš ne priznaje.
I ovo što su oni dobili, to je sramota. Njihov pasoš, odnosno taj kosovski pasoš, nikad ne bi užio u životu. Pa po ceni da nikad ne bi izašao iz zemlje.
Zoran smatra da će se naći rešenje za pasoše koordinacione uprave koje za građane na Kosovo izdaje Srbija, ali za koje da bi se putovalo u zonu Šengena potrebna viza.
Ja mislim da će doći to rešenje, neka se malo narod strpi, treba da verujemo svoju državu Srbiju.
Još jedan Mitrovčanin Darko nije voljen da izvadi kosovski pasoš, ali kaže da ne očekuje da će Srbija rešiti pitanje pasoša koje izdaje koordinaciona uprava.
Ne u životu, ne, jer ovo je, to je lažno sve kako jeste, a i doduše ni naša država Srbija nije baš prema nama blaga, i majke i maćeha, uglavnom maćeha.
Iz tih razloga Darko kaže da ne putuje.
Ne putujemo, pa kako bismo putovali, ne daju jedni, ovi ovamo, bit će to što će biti, ali mi ne želimo da budemo državljani te kvazi republike.
Bojan Miletić kaže da ne zna šta će uraditi po pitanju pasoša.
Nemam neki stav o tome, vidjet ću, razmislit ću, ali zašto da ne.
Međutim, Zoran Milenković kaže da sigurno neće uzeti kosovski pasoš i da očekuje rješenje u okviru aktualnih pregovora u Briselu.
Nešto će da se napravi, da mi Srbi imamo taj srpski pasoš, verovatno, ne znam sad, sve zavisi kako se budu uhodili prema nama, ovi iz Srbije.
I njegov sugrađanin za ime kosovski Albanac smatra da će doći do rešenja. On je imao bezvizni pasoš Srbije koji je istekao 2019. ali pošto sada nema ni jedan, izvadit će kosovski.
Pa bit će jedan tisti pasoš za sebe. Pa ja sam kosovski građanin, uzeću kosovski što da ne. Pa imam vani rođake pa ću negdje iti prošetu.
Zoran, ima da sam ne želi da posjeduje pasoš Kosova, smatra da će ljudi postupiti drugačije i početi da uzimaju masovnije putni dokument koji izdaje Kosovo.
Pa ne znam, ovaj narod, tako je bilo i za lične karte, znate. Daj, hoćemo da vadimo lične karte, nećemo da vadimo lične karte. Na kraju su svi izvadili, 90%, je li tako? Ako ne i više. Mislim, tu stvarno nemam komentara. Tako je bilo sa ličnim kartama, tako će i sa pasošima. Tako. To ide tako, stihijski.
Srbija nema vizni režim od decembra 2009. Ova odluka odnosila se samo na građane koji su imali biometrijske pasoše u tom trenutku. Tako su bezvizni režim uživali i građani sa prebivalištem na Kosovu, koji su u trenutku ukidanja viznog režima imali biometrijske pasoše. Međutim, odluka o viznoj liberalizaciji za Srbiju nije uključivala pasoše koje je izdaju za žitelje sa prebivalištem na Kosovu. Iz tog razloga ti pasoši su počeli da se izdaju isključivo u Beogradu sa oznakom koordinaciona uprava. Kosovo ovakve pasoše ne priznaje jer smatra da ih izdaju ilegalne paralelne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Institucije Srbije i nevladine organizacije reagovale su na izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da se iza rodno osjetljivog jezika krije borba protiv braka i porodice. Zbog čega crkvi smeta upotreba ženskih oblika za profesije i titule žena, detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve je kritikovao korišćenje rodno osjetljivog jezika u okviru svog govora na pravoslavni praznik Uskrs, koji je objavljen na sajtu SPC 16. aprila. On je između ostalog pozvao da se obustavi nasilje nad srpskim jezikom, kao i da se ukinu odredbe, kako je rekao, protiv ustavnog zakona kojim se rodno osjetljiv jezik nameće. Prema njegovoj izjavi, iza rodno osjetljivog jezika krije se borba protiv braka i porodice kao Bogu ustanovljenih svetinja i prirodnih oblika čovekovog ličnog i sabornog života. Iz SPC-a do kraja rada na ovom prilogu nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega smatraju uvođenje rodno osjetljivog jezika pretnjom braku i porodici. Na upit RSE, na ovu izjavu reagovalo je 19. aprila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u čijoj je nadležnosti zakon kojim se propisuje korišćenje rodno osjetljivog jezika. Iz ministarstva navode da uvažavaju ulogu SPC kao važnog segmenta društvenog života i da je posvećeno kulturi dijaloga. U odgovoru se navodi i da se sledeće godine očekuje primjena članova koji se odnose na rodno osjetljiv jezik. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je 18. aprila navela da je pitanje rodno osjetljivog jezika nije pitanje koje bi zavređivalo pažnju crkve. Srbija je sekularna država i to je pitanje iz nadležnosti države, rekla je ona. Vanja Macanović iz Beogradskog nevladinog autonomnog ženskog centra navodi da je izjava patrijarha neobična u svetlu toga da su, kako je rekla, u spisima Srpske pravoslavne crkve iz 19. veka neka zanimanja napisana u ženskom rodu.
Kako patrijarh zaključuje, ima pretpostavku da sve žene koje žele da se njihova zanimanja pišu u ženskom rodu, što srpski jezik dozvoljava, da su onda te žene a priori protiv braka i porodice. To je jedan stav koji ne znate odakle uče svoj izvor i onako dosta je uvredljiv.
U pisanoj izjavi za RSE Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom u Beogradu navodi da izjava patrijarha nije iznenađujuća.
Napad na rodno osjetljiv jezik jeste napad na ono što crkva smatra modernim, stranim, evropskim. Mi se borimo za rodno osjetljiv jezik, između ostalog i zato što želimo da pokažemo da žene postoje i u jeziku i da bi postojale kao politički subjekti, moraju da postoje u jeziku.
Navodi Urošević. Sličan stav imaju sagovornice Radija Slobodna Evropa Teodora Miljaković i Mina Zdravković.
Ako moje dete koje ima 4 godine kaže pesnikinja, kako može da dolazi do raspada braka i porodice? Mislim, meni je to nevjerovatno. Ratnikinja, pesnikinja, potpuno se zalažem za taj rodno osjetljiv jezik.
To je kao da pitamo lekara šta misli o zemljoradnji. Toliko je relevantno to mišljenje. E sad, s druge strane, naravno da je mišljenje jednog patrijarha ima veliki uticaj na široku javnost, tako da moje neko mišljenje je negativno prema tome.
Korišćenje rodno osjetljivog jezika, odnosno ženskog oblika za profesije i titule žena, propisano je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti iz 2021. godine, a odredbe tog zakona našli su se ranije na meti desnih partija i konzervativnih organizacija u Srbiji. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, između ostalog, nalaže upotrebu rodno osjetljivog jezika u državnoj upravi, ali i medijima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Srbija je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja se Ujedinjenim nacijama 17. aprila nije pridružila osudi represije Rusije nad tamošnjim medijima i hapšenja novinara lista Wall Street Journal. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije i Nezavisnom društvu novinara Vojvodine kažu da nisu iznenađeni ovakvim stavom zvaničnog Beograda, ukazujući na prijetnje i pritiske kojima su izloženi mediji koji kritikuju vlast i vladajuću Srpsku naprednu stranku. Prilog pripremila Iva Gajić.
Reč je zapravo o tome šta možemo očekivati u budućnosti kada su u pitanju napadi na novinare. Na novinare u Srbiji možemo očekivati blažu reprizu onoga što Putin radi našim kolegama u Rusiji.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, komentarišući uzdržanost Srbije u Ujedinjenim nacijama. Izjavu kojom se osuđuje represija ruskog režima nad novinarima i hapšenje novinara američkog Wall Street Journala Evana Gerškovića inicirala je američka predstavnica u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield.
Protestujemo zbog napora Rusije da ograniči i zastraši medije. Pozivamo vlasti Ruske Federacije da oslobode one koje drže na političkim osnovama i prekinu drakonski udar na slobodu izražavanja, uključujući i predstavnike medija.
Navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi. Iza ovog apela stali su predstavnici 46 država članica Ujedinjenih nacija, među kojima su i Crna Gora, Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija te Bosna i Hercegovina. Evan Gerškovic je uhapšen u martu u ruskom gradu Jekaterinburgu pod optužbom da je prikupljao državne tajne o rusko vojno-industrijskom kompleksu. Ruska služba sigurnosti FSB tvrdi da je uhvaćen na mestu događaja, ali nije objavljen ni jedan dokaz koji bi podržao tu tvrdnju. Sud u Moskvi mu je 30. marta odredio dvomesečni pritvor. Iz vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova nisu odgovorili na upit RSE zbog čega Srbija nije podržala izjavu američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama. Izostao je i odgovor iz Ministarstva informisanja Srbije na pitanje da prokomentarišu uzdržanost Srbije. Tamara Filipović-Stevanović, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađena odlukom Srbije da se uzdrži od kritike ruskog režima.
Nisam iznenađena zato što mislim da se oni na neki način čak i u pojedinim situacijama ugledaju na taj represivni sistem u Rusiji i njihov odnos prema civilnom društvu, slobodnim i nezavisnim novinama.
A kroz šta prolaze mediji koji nisu pod kontrolom režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, slikovito govori podatak da je od 2000. do danas ubijeno 6 novinara i saradnika nezavisnog lista Novaja Gazeta. Urednik tog lista, Dmitrij Muratov, rekao je u decembru 2021. da je ta godina bila prava noćna mora za nezavisne medije u Rusiji. Ljudima se otimaju njihovi mediji, rekao je Muratov u intervju za Current Time, komentarišući to što su ruske vlasti označile na desetine organizacija i medijskih kuća kao strane agente, podvrgavajući ih restrikcijama i mogućim krivičnim gonjenjem. Dinko Gruhonjić smatra da je stav Ujedinjenim nacijama iskren odgovor vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
S obzirom da bi bilo licemerno da se Vučićeva vlast koja ulazi u sve jaču represiju nad profesionalnim novinarima koji još drže do etičkog kodeksa, da se izjasni u zaštitu novinara. To bi bilo krajnje čudnovato.
Tamara Filipović-Stevanović kaže da baza podataka NUS-a o napadima na novinare pokazuje da se trećina pritisaka na novinare može pripisati nosiocima najviših državnih funkcija u Srbiji. U tom kontekstu ona razume i uzdržanost Srbije prema načinu na koji se ruski režim ophodi prema novinarima.
Pa šalje se poruka da postoji vrlo jasan stav vlasti prema nezavisnim kritičkim novinarima, da oni ne podržavaju taj vid slobodne reči, slobodne misli i slobodnog novinara.
Srbija se našla među evropskim zemljama u kojima je tokom 2021. i početkom 2022. zabeležen najveći broj slučajeva maltretiranja i zastrašivanja novinara, navodi se u izveštaju Saveta Evrope iz aprila 2022. godine. Prema podacima iz baze Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u prva tri meseca 2023. godine to udruženje je registrovalo 31 napad na novinare. Najviše je onih koji se vode kao pritisci, zatim slijede verbalne pretnje, a zabeležena su i tri fizička napada. U prethodnoj godini NUNS je zabeležio ukupno 134 napada na novinare, a od toga je bilo 9 fizičkih napada i 4 napada na imovinu. U Srbiji je u posljednjih četvrt veka ubijeno troje novinara, a krivci nisu procesuirani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene prekršajnog zakona u kojima se između ostalog za par desetina puta povećava kazna za korištenje ustaške ikonografije ili pozdravljanje ustaškim pozdravom. Desna opozicija je uložila oštre proteste, a analitičari su podijeljeni oko učinkovitosti ovih mnogo većih kazni. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Uz žestoko protivljanje desne opozicije, vladajuća većina u Hrvatskom saboru uvrstila je na dnevni red raspravu o hitnom postupku o izmjenama zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tamo se među ostalim predlaže da se kazna za remećenje javnog reda i mira, citiramo, isticanjem simbola kojima se izražava ili potiče mržnja, dakle na primjer pozdravljanjem ustaškim pozdravom, sa dosadašnjih 20 do 150 eura povisi na 700 do 4000 eura. Desna opozicija napala je vladajuće da će ovo povišenje kazni prve pogoditi veterane stranačke paravojske HOS iz rata u Hrvatskoj 91. koji su na uniformi imali oznaku sa natpisom "Za dom spremni". Ustaška ikonografija je zakonom zabranjena, ali je 2018. nađeno nekonzistentno rješenje u preporuci takozvanog vijeća za suočavanje s prošlošću da je taj pozdrav dopušten onda kada se obilježava pogibije ili akcije u kojima su sudjelovali ili stradali pripadnici te paravojske. Tako da su oni izuzeti od zabrane, što nije zasmetalo zastupnika desno-populističkog oporbenog Mosta Miru Bulja da napadne vladajući HDZ.
Pogledajte samo gdje ste doveli Republiku Hrvatsku, da ste hrvatske branitelje ovim zakonom, da im zabranite njoj legitiman pozdrav, ja ga ponavljam.
Kolega, kolega Bulj, molim vas.
Odmah mu je replicirao ratni veteran i predsjednik oporbenih lijevih socijaldemokrata Davorko Vidović.
Mi hrvatski branitelji, veliki dio nas, nadam se i najveći dio, nikada nismo stajali za tog pozdrava, mi smo se borili za neovisnu, demokratsku, hrvatsku državu, a ne za nikakvu ustašku tvorevinu.
Bulj je dobio 4 opomene i isključene sa sjednice do kraja dana. Vladajući imaju sigurno većinu, pa će izmjene zakona biti izglasane. Odvjetnik Branko Šerić, koji je u životu bio i sudac, uvjeren je u izjavi za naš program da će izmjene zakona, ako sudovi budu određivali primjerene novčane kazne počiniteljima tog prekršaja.
Jer ništa više ne djeluje, pogotovo kod prekršaja, čak ni zatvor, kao kad čovjeka okrpiš po džepu. Čovjeka više voli kad mu izbiješ novac iz džepa, nego kad mu izbadiš zub naživo. I to u svakom slučaju će djelovati i preventivno, ali i represivno.
Po njegovoj ocjeni pitanje je samo hoće li u kom slučaju i za što netko biti procesuiran, neovisno radi li se o isticanju ustaških simbola ili pozdravljanju ustaškim pozdravom, jer nedopustivo je da se još i danas povlači paralela fašizma i antifašizma. Jasan je Šerić.
U preambuli našeg Ustava stoji da se bazira na antifašističkoj prošlosti Hrvatske i hrvatskog naroda. To podrazumijeva da treba svako fašističko obilježje sankcionirati. I nadam se da će to tako i biti u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O interesovanju kineskih kompanija za poslove u Crnoj Gori svjedoči podatak da je 4 od 8 ponuda za gradnju bulevara od Budve do Tivatskog aerodroma stiglo od kineskih kompanija. Od potrebna 54 miliona eura za izgradnju država je obezbijedila nepunih 15. Iz vladine uprave za saobraćaj Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li će se država zbog toga zadužiti. Crna Gora od ranije ima problematično iskustvo zaduživanja za projekte koje rade kineske kompanije, kao što je bilo u slučaju gradnje dijela autoputa. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković ističe da države moraju voditi računa pod kojim uslovima se zadužuju. Iz Podgorice Miloš Rudović.
Od 8 pristiglih ponuda, 3 najjeftinije dale su kineske kompanije. Kako se može tumačiti sve veće interesovanje kineskih kompanija za Crnu Goru, ali i za region?
Ako bi pogledali ono što se dešava kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama regiona, jasno je da upravo kroz kredite i kroz financijsku podršku, to jest financijske investicije, Kina u značajnoj mjeri utiče na sve ekonomije, negdje samim tim utiče i na politike zemalja koje donose odluke. Moram priznati da u tom trenutku Kina, to jeste bio pametan potez Kine da na taj način negdje pruži financijska sredstva koja su oni imali na raspolaganju ostalim zemljama i da na taj način po znacima navoda oplodi taj novac i sa druge strane da negdje dodatno ojača uticaj Kine u svim ovim zemljama.
Crna Gora imala loše iskustvo sa uzimanjem kredita od Kine za gradnju autoputa. Morala je da interveniše i Evropska unija. S obzirom da je cijena bulevara porasla za 14 miliona, a da vlada razmišlja na koji način će finansirati preostali dio, o čemu se mora voditi računa.
Kineski uticaj je posljednjih nekoliko godina znatno ojačao i negdje u tom periodu moramo priznati da svaka država je imala mogućnost da pogleda koji su to uslovi koji im bilo koji investitor, to jest financijer, daje za kredite. Činjenica da su se kako Crna Gora, tako i većina zemalja iz regiona opredijelila za kineske investitore nam govori da jesu bili povoljni uslovi, ali eto u situaciji sa Crnom Gorom moramo priznati da je taj kredit imao određene problematične dijelove i u tom dijelu se i Evropska EU umiješala i negdje se regulisao taj problem i sad moramo da vodimo računa, ono što je najbitnije je da moramo da vodimo računa pod kojim uslovima se zadužujemo i naravno šta se obuhvata to kreditno zaduženje. Često vidimo samo da imamo priču o tim kamatnim stopama i koji su uslovi zaduženja, ali upravo treba vidjeti sve ostalo što se odnosi na zaduženje i država, iako u ovom trenutku Crna Gora ima velikih problema što se tiče javnih financija, država mora da povede računa o tome pod kojim uslovima se zadužuje i kod koga se zadužuje. Strah me da ćemo biti u situaciji da u određenim periodima ne budemo mogli da biramo kod koga ćemo se zadužiti, već upravo zbog situacije kakva je kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou ćemo biti prinuđeni po znacima navoda da uzmemo kredite koji se nude u tom trenutku.
Čuli ste ekonomskog analitičara Mirzu Muleškovića sa kojim je razgovarao Miloš Rudović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ubrzo pošto je Nemačka okončala svoju nuklearnu eru gašenjem posljednja tri reaktora, u Finskoj je počeo sa redovnim radom najveći reaktor u Evropi. Tako su istaknute podjele po pitanju atomske energije među evropskim zemljama koje nastoje da osiguraju energetsku stabilnost nakon ruske invazije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Početkom redovnog rada najvećeg evropskog nuklearnog reaktora Olkiluoto 3, rano ujutru u nedjelju pojačana je energetska bezbednost u regionu kome je Rusija prekinula isporuku gasa i struje, ističe Reuters. Taj reaktor pušten je u redovan rad 18 godina posle početka izgradnje i 14 godina nakon što je prvobitno planirano da počne komercijalnu proizvodnju struje. To je i prvi novi reaktor u Evropi u više od 15 godina. Sa kapacitetom od 1600 megavata, najveći je pojedinačni nuklearni reaktor u Evropi, dok je ukrajinska elektrana u Zaporožju sa 6 reaktora najveća nuklearna elektrana. Finska sada ima 5 nuklearnih reaktora u 2 elektrane koje se nalaze na obali Baltičkog mora. Zajedno pokrivaju više od 40% potražnje za električnom energijom u toj zemlji, dok bi sam OL3 trebalo da pokrije 14%. Početak proizvodnje električne energije u novom nuklearnom reaktoru u Finskoj usledio je dok je Evropa podeljena po pitanju atomske energije. Piše Wall Street Journal uz ocenu da je puštanje u rad OL3-a u suprotnosti sa trendom u pojedinim evropskim zemljama u kojima je izraženo protivljenje nuklearnoj energiji, dok je u Nemačkoj završena nuklearna era pod uticajem antinuklearnog pokreta, u Finskoj je oslanjanje na nuklearnu energiju u kombinaciji sa hidroenergijom i energijom vetra deo tranzicije ka karbonskoj neutralnosti. Pre nego što je Nemačka isključila svoje poslednje reaktore, Litvanija i Italija su odustale od nuklearne energije. Sa druge strane, Francuska predvodi inicijativu za korišćenje nuklearne energije. Otprilike četvrtina energije u Evropskoj uniji dolazi iz nuklearnih elektrana, od čega se više od polovine proizvodi u toj zemlji. Velika Britanija i Švedska također planiraju nuklearne projekte kao način da obezbede održivu jeftinu energiju i ispune klimatske ciljeve.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je otvorena izložba sarajevske pop, rock i demo scene koja je djelovala do 1992. godine. Posjetioci mogu da pogledaju ploče, postere za koncert i ostale dokumente koji su prikupljeni od tadašnjih muzičara. Idejni tvorac izložbe je Amerikanac Will Richard, koji u Bosni i Hercegovini živi 12 godina. Izložbu je posjetio i Alen Bajramović.
Originalni artefakti, vrijedni predmeti muzičara i fanova, inovativna upotreba tehnologije i audiovizualnih sadržaja, ono je čime ne tako davno otvoreni Exiu Rock centar nastoji vratiti jugoslovensku rock'n'roll scenu u fokus mladih. Igor Mišić je koordinator Exiu Rock centra, smještenog u Sarajevskom domu mladih, i već 2 godine radi na njegovom uspostavljanju. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ideja tinjala duže od 2 godine, a idejni tvorac centra je njegov prijatelj, Amerikanac Will Richard, koji u Bosni i Hercegovini živi i radi već 12 godina.
Ja bih rekao vrlo lakšno da se zaljubio, što u našu državu, a što i u muziku ovog podneblja. Kulminacija toga je u stvari ovaj Exiu Rock centar.
Richard jugoslovensku rock scenu smatra jednom od najvećih na planeti, a sadržajem centra to žele podijeliti svijetu, ali i inspirisati mlade u Bosni i Hercegovini da uzmu instrumente i nauče svirati. Šokiraš me majke mi stih je iz pjesme sarajevskog benda Zabranjeno pušenje i naziv jedne od 2 izložbe Exiu Rock centra. Prikazuje, kažu iz centra, zlatno doba sarajevske rock, pop i demo scene od 1980. do 1992. godine, a referiraju se i na jedan period prije 80. Kada se dođe do kraja izložbe o sarajevskom roku, nastavlja se izložba o 40 godina od izlaska albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli, koji je po mnogim listama najbolji album jugoslovenskog rock'n'rolla svih vremena.
Osjećaj jednog Beograđanina kada uđe Exiu Rock centar u Sarajevu i vidi da u stvari tu ima i izložba o grupi Idoli, ipak je na njihovim licima još jedno dodatno zadovoljstvo.
Mišić kaže da su mladi najčešće posjetioci centra i da je proces prikupljanja artefakata nešto o čemu im najviše pričaju. U početku procesa prikupljanja artefakata niko nije znao za projekat i ljude iza njega, kaže Mišić, te su muzičari i fanovi jugoslovenske rock scene bili skeptični.
U početku je dakle tu išlo poprilično sporo, ali kada nam je na primjer, evo daću na primjer, Dino Merlin ustupio i hvala mu na tome svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plašt Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
Objašnjava Mišić. Na kraju su im se ljudi počeli sami javljati kako bi donirali ili pozajmili predmete za izložbe. Koordinator projekta kaže da većina ljudi predmete iz tog perioda čuva u nekoj teci, ako je riječ o papiru, ili u podrumu, ako je riječ o nečem većem, te da će njihova vrijednost biti veća ako se izloži u centru. Kroz aktivnosti centra žele sačuvati od zaborava ono što je nekada bila treća rock'n'roll scena na svijetu, uz britansku i američku. Pitanje koje im se nameće je ko će za 40 godina biti u muzeju Exiu Rocka, pa pored ostalog, želja im je napraviti platformu za buduće generacije mladih muzičara.
Jedan jedini uslov imaju, jedan jedini, a to je da mogu svirati samo svoju muziku. Ja mislim da je to pravo dobar neki roditeljski uslov.
Do sada su se u prostoru centra održavali koncerti, projekcije filmova, kvizovi o jugoslovenskoj rock sceni, a u planovima im je otvoriti kafić i prodavnicu. Sljedeća na redu bit će izložba o riječkoj Exiu muzičkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omergić-Ćatić i sama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A hoćemo li u Evropu, neki zakoni se moraju uvesti, riješiti se loših navika, što će sigurno malo rasteretiti zdravstveni sistem, a nama produžiti život. Naravno da se radi o pušenju. U Federaciji zakon koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima stupa na snagu u maju. Saznaćemo šta kažu gostitelji, ali i građani.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon zato što drugim smetaju.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i ostaće više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Govorit ćemo i o tome kako to zdravstveni kartoni mogu biti zloupotrebljeni i zašto bi građani trebalo da ih provjere.
Pozivom da se građani oglase i sami traže uvid u svoje zdravstvene kartone, doprinijeti smanjenju korupcije i pokrenuti neku priču koja je baš vezana za korupciju i za zdravstveni sistem.
U programu Evropske komisije Kreativna Evropa od 2 milijarde eura
58% sredstava se financira, znači odnosno namijenjeno je pod programu medija. On je podijeljen na klaster sadržaja, klaster poslovanje, politike i publika.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče. Zakon koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima stupa na snagu u maju, ali samo u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj još ga nema jer se zakoni o javnom zdravlju donose na entitetskom nivou. U tome ugostitelji u Federaciji BiH vide nepravdu i strahuju za posao, a o tome u temi Dženane Halimović.
Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević uskoro će biti suočen s dilemom prestati služiti hranu ili zabraniti pušenje u ugostiteljskom objektu. Od maja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, a u objektima u kojima se služi hrana, kakav je i Bojanov, bit će potpuno zabranjeno. Za prilagodbu i odluku imat će godinu dana.
Znate što nas tjeraju da radimo? Da otvaramo kioske pokraj svojih kafana gdje ćemo služiti hranu, a onda kažemo on su samo to donijeli sa strane. Mislim, postoje načine, ali to je varanje. Mi se stalno ćemo se igrati mačke i miša.
Zabranu samo u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu Bojan smatra nepoštenom.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna ovakva, jes. Samo hendikep za određene privrednike, generalno i ljude. Mislim, sad će jedan dio mušterija mi gubimo koji će inklinirati ka mjestima gdje se može pušiti.
Građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra mahom podržavaju nove zakonske odredbe, mada nisu sigurni u njihovu dosljednu provedbu.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije. Pogodit će posao sigurno, mi smo navikli svi da pušimo, da smo komodci za toga tiče.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i ostaće više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Od posljedica pušenja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini godišnje umre 9000 ljudi, što je 17% ukupnog broja umrlih. Ne umiru samo pušači. Statistike bilježi 900 mrtvih pasivnih pušača, među kojima su i djeca. Najodgovorniji faktor u nastanku raka pluća je pušenje, pokazuju podaci entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Banja Lučanin Milorad Đurica se 2 godine bori s rakom.
35 godina sam pušio do momenta dijagnostikovanja. Svaki vid borbe protiv pušenja bi dao neki rezultat. U velikom procentu dovoljno je.
Skoro trećina stanovnika Bosne i Hercegovine puši. Dosadašnji propisi imali su slab efekat, smatra Prstojević.
Mi pokušavamo da sprovedemo zabranu pušenja u kafanama, a evo recimo kad vodim djecu u školu, mi ih nismo iz škole, iz bolnica, iz policijskih stanica istjerali to pušenje, mada je zakon već od prilike četvrt vijeka na snazi i ne sprovodi se.
Evropski trendovi su pak da se smanji broj pušača te potpuno zabrani konzumiranje cigareta na javnim mjestima. To je put kojim će na kraju svi morati poći, smatraju gostitelji u Republici Srpskoj. Petu godinu čekaju na usvajanje novog zakona, podsjeća Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja ugostitelja i hotelijera Republike Srpske.
Rješenje je da se na svim javnim mjestima zabrani pušenje, što je u Europi i okruženju svi teže tome, tako da i mi moramo razmišljamo o tim načinima, a ne da produžujemo ovu agoniju na neki način.
Uvođenju zakona se ne protive ni Banja Lučani, Nemanja, Stefan, Dragan i Mira.
Mislim da je to fair. Ono, u zatvorenom prostoru ne treba da se puši.
U kafićima, da.
Treba u javnim prostorijama, mislim na to. Tada to sigurno. Ja sam iz Švajcarske i tamo je zabranjeno svakdje.
Ja sam pušač, nažalost, ali ne baš to.
Milion pušača je samo u 2022. godini u budžetu platilo 468 miliona eura akciza na duhan i duhanske prerađevine. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na vratima Evrope.
Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru. Za program je predviđeno više od 2 milijarde eura, a skoro 60% tog novca namijenjeno je medijima. Važan dio u aplikacijama za dobijanje sredstava je međunarodna saradnja medijskih kuća. Više je saznao Arnes Grbešić.
U programu Evropske komisije Kreativna Evropa za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru značajna sredstva su predviđena za medije, kaže predstavnica BH Deska Kreativna Evropa Mirjana Milićević.
Kreativna Evropa je napravila iskorak u samoj podjeli klastera kroz podprogram medija, ovdje govorim konkretno o podprogramu medija i po veličini izdvojenih sredstava za cijelu ukupnu Kreativnu Evropu, to su 2 milijarde 44 miliona eura, znači za cijeli program 58% sredstava se financira, znači za, odnosno namijenjeno je podprogramu medija. On je podijeljen na klastere, na klaster sadržaja, klaster poslovanje, politike i publika i samim tim je nekako već raspoređene su smjernice, odnosno sadržaj i teme gdje se treba podprogram medija više kapacitirati, odnosno mediji konkretno gdje se trebaju više kapacitirati.
Važan dio u dijelu Kreativne Evrope koji se odnosi na podršku medijima je njihova međunarodna saradnja.
Svako nekoliko sedmica se otvaraju novi javni pozivi za podprograme, znači zavisi o kojim temama je riječ. Je li to novinarstvo, jesu to nekakve medijske kuće, je li to poboljšavanje medijske pismenosti ili neki drugi vid u okviru audiovizualnog sektora. Dakle, pri otvaranju javnog poziva već se onda možete na neki način vi klasificirati u onaj dio ili ono što vas zanima i otvaranjem tog javnog poziva skinuti vodič, takozvani vodič, znači kroz taj projekat, kroz taj program ili kroz taj poziv kako biste vidjeli u kojem smjeru se možete usmjeriti. Ono što je važno u svemu i što naglašava cijeli program Kreativna Evropa su partnerstva. Partnerstva prema, sa drugim zemljama gdje se ostvaruje povezanost, gdje se vidi inovativnost, gdje se jačaju kapaciteti medija i kroz umrežavanje sa drugim državama.
Koliko se raspoloživa sredstva za medijsku industriju koriste u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina što se tiče i kulture i medija, zemlja koja ima dosta kapaciteta, međutim nije dovoljno ljudski i tehnološki, odnosno nije dovoljno kapacitirana da provede ovaj program do kraja. Problemi su očiti, dakle mi smo dobili šansu kroz kandidatski status da jačamo ove kapacitete, znači osigurano nam je sufinanciranje kroz ove programe,
osigurani su partneri da upotpunimo na neki način to umrežavanje sa europskim, sa drugim europskim državama, a dalje do nas je hoćemo li mi osigurati ono sufinanciranje koje nam treba, jer EU programi, odnosno financiranje koje nam se nudi putem ovog programa je isključivo sufinanciranje. Tako da jednostavno ovisi o našim institucijama, o onim prijaviteljima koji su spremni ili nisu spremni, dovoljno kapacitirani ili ne, da se prijave na ove programe.
Mediji mogu dobiti podršku Deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine. To je koordinaciono tijelo programa formirano sredinom 2015. godine. Čine ga organizacije Akcija iz Sarajeva za podprogram Kultura i Vizart iz Banja Luke za podprogram Medija. Još jednom predstavnica BH Deska Kreativna Evropa Mirjana Milićević.
Ako vama nešto ili nije jasno ili jednostavno vam treba nekakva pomoć prilikom prijave ili evo konkretno prilikom traženja partnera, onda tu mi možemo stupiti, dakle mi možemo vas povezati sa partnerima, sa mrežom partnera, znači ili iz Hrvatske ili iz Srbije ili iz Slovenije ili nekog drugog okruženja, kako se to već traži prema jednom javnom pozivu. Uloga deska je da pomogne i bude vama na raspolaganju prilikom prijave nekog projekta. Dakle, mi vam pomažemo u davanju informacija, približavanju, znači, tih svih preduvjeta ili uvjeta koje vi morate ispuniti da biste se prijavili na taj javni poziv, evo, traženje partnera i svega onog što vas zanima. Naravno, mi smo tu uvijek na raspolaganju, bilo što se tiče kulture ili medija, evo, vaše je samo da na stranicama pregledate pozive i da ono što vam je interesantno uputite dalje, bit će na zadovoljstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U sklopu projekta prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojeg finansira Evropska unija, službe zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dobile su ovih dana značajnu opremu koja će pomoći u slučajevima intervencija, prevencije i procesa oporavka od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama. Dio je to projekta vrijednog preko milion konvertibilnih maraka koji ima za cilj ne samo bolju opremu službi spašavanja, nego i bolju prekograničnu saradnju u očuvanju života i imovine u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda. Neki od učesnika projekta ističu i da uspješna implementacija tog programa može biti svojevrsna ulaznica za još veće projekte koji se finansiraju iz predpristupnih programa Europske unije. Prilog o tome bilježi Mirsad Behram.
Zajednički odgovor. Naziv je dvogodišnjeg projekta kojeg od ljeta prošle godine provode Udruženje za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara zajedno sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore poznatijom kao FORS te Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jedan od konkretnih rezultata projekta je i specijalizirana savremena oprema za spašavanje koja je ovih dana dodijeljena službama zaštite i spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, Eugen Ćubela.
Projekat vrijedan oko 590 tisuća eura, a bit će uručeno ovim našim službama za zaštitu i spašavanje negdje u vrijednosti oko 200 tisuća maraka ili 100 tisuća eura.
Koje službe su u ovoj fazi projekta dobile specijaliziranu opremu? Prvi čovjek Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, Eugen Ćubela, je uz ostalo rekao.
Udrugama za zaštitu i spašavanje, gorskih službi spašavanja, za spašavanje na vodi pod vodom, vatrogasnim potrebama u našoj županiji.
Učesnici projekta podsjećaju na činjenicu da je područje juga Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovačko-neretvanskog kantona, prostor povećanog rizika kada su u pitanju prirodne nepogode, poput požara i zemljotresa. Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg.
I upravo iz tih razloga je potrebito raditi i nužno raditi taj cjeloviti sustav prevencije, zaštite od ugroza za ljudske živote, za prirodne materijalna dobra.
Zvaničnici također naglašavaju da prirodne katastrofe ne poznaju nikakve granice, pa stoga ni saradnja na polju civilne zaštite i spašavanja ne bi trebala imati bilo kakvih granica. Još jednom premijer HNK Nevenko Herceg.
I upravo dobar primjer, rekao bi, te regionalne suradnje i prekograničnih projekata jeste ovaj projekat zajednički odgovor kojim se osigurava 590 tisuća eura ukupne vrijednosti projekta, od čega 490 tisuća daje Europska unija kroz bespovratna sredstva.
Tamara Todorović iz Fondacije za razvoj Sjevera Crne Gore, FORS, ranije je izrazila nadu da će projekat pod nazivom Zajednički odgovor doprinijeti jačanju sistema zaštite i spašavanja i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini.
Prvenstveno obuke koje će biti organizovane u sklopu projekta, zatim nabavka opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, požara, kao i u slučaju nekih drugih nepogoda, smatramo da će biti dragocjene ljudima koji se na terenu suočavaju svakodnevno sa velikim izazovima.
Šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, ukazao je na važnost nabavljene opreme u odgovoru na prirodne nepogode. Dozvolite mi da naglasim šta je najvažnije. To je jačanje vatrogasne brigade, jačanje civilne zaštite, saradnja između vatrogasaca i civilne zaštite, kao i između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na području koje je, nažalost, podložno požarima i prirodnim nepogodama. Zašto je takva saradnja važna, Gianluca Vanini iz delegacije Europske unije u BiH je objasnio.
In this way, especially in the future.
Na taj način, pogotovo u budućnosti, pošto ćemo imati vježbe sa ovom opremom, cijeli sistem civilne zaštite će biti ojačan i spreman da se suoči sa mogućim vanrednim situacijama. Projekat opremanja i uvježbavanja jedinica za zaštitu i spašavanje na jugu BiH i sjeveru Crne Gore pod nazivom Zajednički odgovor relativno je manji, slažu se njegovi učesnici. Ipak ističu kako je to praktično ulaznica za veće projekte koje finansira Europska unija. Radi se o projektima koji mogu iznositi i do 2 miliona eura, koji bi osigurali dodatnu opremu za zaštitu i spašavanje, na primjer, u svim jedinicama lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže da bi jedini uslov bio da gradovi i općine učestvuju i sa nešto vlastitog finansiranja.
Ali misli da nije problem općinama 15% učestvovati u nabavci i kvalitetnom doprinosu realizaciji projekta ako 85% dobijaju donacije kroz grant sredstva Europske unije.
Inače, iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona su objavili kako je projekat pod nazivom Zajednički odgovor već četvrti u kojem učestvuje ta uprava, a koji se finansira iz predpristupnih fondova Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratifikovala UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom prema kojoj imaju pravo na rad i mogućnost zarađivanja na jednakoj osnovi s drugima. Prvi posao u životu Adis Gaš dobio je u 27. godini. Nakon obuke za konobara u udruženju Naša djeca iz Mostara koje pomaže osobama s intelektualnim teškoćama ostvario je želju. Kako je zabilježio Andi Mioć, Adis sanja da jednog dana ima i ugostiteljski objekat.
Dobar dan, izvolite.
Može Adis Gaš pola godine radi kao konobar. Intelektualne teškoće mu pri prvom poslu u životu ne prave problem. Uzeti narudžbu, napraviti kafu i uslužiti goste dio su njegove profesionalne svakodnevnice.
Pa osjećam se vrlo, vrlo dobro radi štednje para i svega da mogu ako Bog da kad onaj uštedi da pa mogu tada izaći iz ove ustanove što sad živimo, što živim sad u toj ustanovi, tada da mogu izaći i naći sebi neki stan ili postanar budem.
Za njegov smještaj, ali i pronalazak posla, odgovorno je udruženje Naša djeca iz Mostara, koje finansiraju humanitarne organizacije iz Velike Britanije i Švedske. Adis je prošao tromjesečnu praktičnu obuku s još 9 kolega u improviziranom ugostiteljskom objektu udruženja, objašnjava mentorica u udruženju Naša djeca Edita Mehić.
Naš projekat je bilo uključeno 7 poslodavaca koji su, tu smo van organizirali unutar prostorijama, da on dolaze 2 puta sedmično, znači održavali smo radionice, obuke. Na taj način u stvari Adis je dobio posao zato što je njegov poslodavac prepoznao njegov potencijal i pružio priliku da se zaposlim.
Saša Šehić je konobarski posao radio i ranije kroz program strane nevladine organizacije. Trening mu je, kaže, usavršio vještinu.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojem poslu jer mi smo kvalitetni.
Put do posla za više od 290.000 osoba s invaliditetom nije lak. Nevladine organizacije i udruženja pomažu, a kada je riječ o državi, u oba BH entiteta djeluju fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. U prošloj godini kroz novčane poticaje poslodavcima zaposleno je više od 500 osoba. Fondovi se finansiraju posebnim doprinosima poslodavaca koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Govori Neira Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Federacije BiH.
I dalje imate problem da poslodavci u principu bez nekog noćnog stimulansa od sebe ne želi niko zaposliti osobu s invaliditetom. Poslodavci mogu da odluče da li će zaposliti osobu na određeno, onda naše financiranje traje 12 mjeseci. Ako je zaposlena na određeno, iznos je veći i traje 18 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Udruženje građana Stop Mobbing iz Trebinja na terenu provodi novi projekat pod nazivom Borba protiv korupcije počinje od tebe, koji finansira USAID. Cilj je potaknuti građane da provjere svoje zdravstvene kartone jer je njihova zloupotreba ozbiljno kršenje prava pacijenata. A kako se mogu zloupotrijebiti zdravstveni kartoni, više u prilogu Nebojše Kolaka.
Udruženju građana Stop Mobbing javili su se građani koji su imali određene probleme u zdravstvenim ustanovama. U pitanju je zloupotreba zdravstvenih kartona gdje je jedan od građana slučajno otkrio da je u njegovom zdravstvenom kartonu upisano da je dijabetičar i da je na njegovo ime izdana recept za lijekove protiv ove bolesti. Anica Ramić, predsjednik udruženja građana Stop Mobbing Trebinje.
Mi smo pokrenuli jednu kampanju misleći da ćemo pozivom građana da se građani oglase i sami traže uvid u svoje zdravstvene kartone doprinijeti smanjenju korupcije i pokrenuti neku priču koja je baš vezana za korupciju i za zdravstveni sistem. Naš cilj je da građani se aktivno uključe jer bez građana ne vladine organizacije ne mogu same ništa.
U ovaj projekat uključene su i druge organizacije iz nevladinog sektora kako bi doprinijeli aktivnosti na širem prostoru. Predsjednik Sarajevskog udruženja KAP, Merima Spahić, kaže da je zloupotreba zdravstvenih kartona jedno ozbiljno kršenje prava pacijenata.
Mi uvijek napominjemo, zamislite da se pacijent kojem pogrešna dijagnoza stoji, da javi, odnosno da ga neko doveze u besvjesnom stanju i tako dalje, šta bi zapravo u njega bilo uvrizgano u njegovo tijelo, to su zaista ozbiljne stvari, mi to nazivamo čak i pokušajem ubijstva, a sve zbog brze, neetične zarade ljekara koji zapravo na količini izdatih lijekova dobijaju određeni procenat od farmacija.
Udruženja građana mole građane da provjere svoje zdravstvene kartone kako ne bi došlo do tragičnog ishoda zbog pohlepe ljekara, ujedno i da spriječe korupciju u zdravstvu. Građani nisu upoznati sa svojim pravima kada je zdravstvo u pitanju, Spahićeva.
Mi smo na raspolaganju udruženje KAP, udruženje Stop Mobbing, da pomognemo pacijentima koji su zainteresovani, dakle, za svoje zdravlje i svoje živote, moraju znati svoja prava ukoliko žele da ostvare kvalitetnu ili, hajmo reći, adekvatnu, ako žele da dobiju adekvatnu zdravstvenu pomoć. Ukoliko pacijent ne zna koja su njihova prava, može se suočiti zaista sa teškim posljedicama. Tako da evo mi smo na raspolaganju, oformili smo jedan pravni tim koji može pomoći svakom pacijentu bez obzira na kojem području Bosne i Hercegovine živi.
Federacija Bosne i Hercegovine za razliku od Republike Srpske ima zakon o pravima pacijenata. Udruženje građana Stop Mobbing je upravo pokrenulo akciju kako bi pacijenti u Republici Srpskoj dobili ovaj zakon, gdje bi se kroz zakonsku osnovu obezbijedila prava pacijenata, Ramićeva.
Mi smo pokrenuli tu priču prošle godine, imali smo sastanke i u Ministarstvu zdravlja, dobili smo podršku i od ministarstva, ali kod nas postoji zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. U tom zakonu postoje članovi gdje se veže prava pacijenata, se spominju, međutim, da bi pacijenti mogli da vide šta su njihova prava, ne mogu da uđu u zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje je 270 članova. Znači, ne može se ja kao zdravstveni radnik, ne mogu mogu se tu snaći, a ne pacijent da nađe i traži svoje prava.
Preko 4000 građana je potpisalo peticiju kako bi se zakon usvojio. Što se tiče zdravstvenih ustanova, različite su situacije kada pacijenti zatraže uvid u svoj zdravstveni karton. Negdje naplaćaju štampanje, a negdje ne. Inače, projekat Borba protiv korupcije počinje od tebe, finansira USAID. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije o nekadašnjoj filmskoj industriji, tačnije o filmu kojeg je ta industrija proizvela. Ovog aprila navršilo se 80 godina od čuvene bitke na Neretvi, poznatije kao bitka za ranjenike. Prije više od pola stoljeća snimljen je film Bitka na Neretvi, ratna epopeja koja tematizira taj događaj. Radi se o jednom od najgledanijih i najskupljih filmova svih vremena na prostorima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Uvršten je u 10 najznačajnijih filmova u Drugom svjetskom ratu. Plakat za film uradio je Pablo Picasso, a glumili su između ostalih i Yul Brynner, Milena Dravić, Boris Dvornik, Orson Welles, Franco Nero i druge filmske zvijezde tog vremena. Među hiljadama statista, po čemu je film također bio prepoznatljiv, bio je i Cazinjanin Mehmet Hašić. I danas se rado sjeća svog učešća u snimanju, a kad god je u prilici, ponovo pogleda film. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Film Bitka na Neretvi, ratna epopeja koja tematizira čuvenu bitku za ranjenike, sniman je 18 mjeseci, koštao je 12 miliona dolara, pa je svrstan među najskuplje istorijske filmske spektakle po utrošenim sredstvima, ali i broju statista. Među njima je bio i Cazinjanin Mehmet Hašić, koji se 1969. godine, u vrijeme snimanja filma, nalazio na odsluženju tadašnjeg vojnog roka.
To je bilo sve dobrovoljno da se uradi taj film, ali mi nismo znali kako film. Mi smo bili na stvarnim lokacijama, stvarno nam je objasniti gdje se u Gudic vodila bitka, gdje je Gudic bilo ranjenik, jer to je 4000 ranjenika trebalo prepaziti iz Grmeča odavde preko Jablanice da se pređe na istočnu stranu prema Sarajevu. Mi smo bili dobili zadatak kao da idemo pravac Mostar, da bi se došli dole na teritoriju slobodnu. Pošto smo dole sprečili oni Švabe. I ovamo smo gore snimali onda u prozoru. Ranjen je gore sam bio isto Martinovaj, tu sam se upoznao sa svim glumcima.
U filmu su glumila čuvena imena Yul Brynner, Orson Welles, Franco Nero, Hardy Krieger, Sergej Bondarčuk i mnogi drugi. Kao statista, Mehmed je u filmu glumio nekoliko likova, ovisno o potrebi.
Mogu vam reći, bio sam i Švabo, i Četnik, i Ranjenik, i Tifusar, i Statista, i Partizan, i Italijan, sve smo glumili. Stipe Delića raspoređivo i naš starješan je normalno, šta ću raditi, on kaže ti ćeš biti Ranjenik danas, ti pa ovaj pa onaj, ti ćeš biti nositi Ranjenika na nosilama, ti ćeš voditi konja. Ovaj vodi konja, ovdje imali smo i muziku i sa muzikom sviramo i idemo tako u kolonama i snima se i pa smo onda krenuli s tim snimanjem dole. I onda smo bili u Bugojnu, smo snimali ta mjesta Tifusare, tamo sam bio Tifusare, tamo smo se tukli i jeli za meso, smo bili gladni, bolesni. Snimali smo u Doljanima, nosio sam tu i ranjenike i Milenu Dravića sam nosio iznad Neretve. Ponavljao se, to sjećam dobro, nikada mogu zaboraviti. Zato što Veljko Vlajić vraćao nas 10 puta, ja sam bio niži. A ova su dvojica gore bila, nas dvojica su donje strane, nosili smo na noj list kao Tifusara, dola pod most, da snimi cijenu. Ja sam rekao, ima gore, rekao, vi samo rekao, podnik, mi ćemo spustiti da bacimo Neretvu. Ona se nasmijala, od nas smo morali ponavljati.
Mehmedu je žao što više nema učesnika sa snimanja sa kojima bi mogao podijeliti uspomene i sjećanja. Njegova ne blijede posebno na atmosferu sa snimanja.
Ja sam imao čas, sjedio sam sa Batom Živunim, sjedio sam sa Ljubišom Samaržićem, sa Milenom kao djevojka, tad nije bila ni udana, bila mlada, bila. Mi smo bili svi jednaki. Sjedili skupa, jeli smo skupa u hotel parku Jablanici. Nikoga nije bilo razdvajanja, niti je ko mogao se smatrati, ovaj je veći, ovaj je niži, ovaj je glumac, ovaj je vojnik, to je bilo davno. Jednostavno bilo, svakom je. Ja bi danas je učestvovao tako nešto, sa bratskom ljubavlju. To se nije pitao jesi ovaj musliman, jesi Srbija ili Hrv, to koliko znam da su svi otišli, da i nema. Baš od toga filma nema i jedno što sam ja ostao da mogu ispričati tako o filmu i to. A sad kad ja odem...
Mada je od snimanja filma prošlo 54 godine, Mehmet se još uvijek živo sjeća svega i ne krije ponos zbog svog učešća. Bio je na premijeri filma i danas ga rado pogleda.
Na svom mobitelu prije sam gledao kako je bilo, ja uvijek, da mi je tolika želja da gledam taj film. On traje 3 sata, ali za mene to prođe kao da je to pol sata. Puno zanimljivo je to.
Film Bitka na Neretvi proslavljenog režisera i scenariste Veljka Bulajića jedan je od najgledanijih i najskupljih filmova. Bio je nominiran za Oscara u kategoriji za najbolji strani film, a plakat za film je napravio slavni Pablo Picasso. Štampan je u ograničenom tiražu i svaki je primjerak potpisao autor na poleđini. Objavio ga je i New York Times na svojoj naslovnoj strani u 1,2 miliona primjeraka, čime je film dobio besplatnu reklamu širom planete. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.